Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 10 decembrie. La microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi un fel de semi-iarnă încremenită și astăzi, ca și în următoarele câteva zile, un fel de scrânciop deasupra pragului de îngheț noaptea, ziua senină cu un soare care menține aerul nici rece, nici prea cald, după standardele anotimpului.
În aceste condiții, după oscilații între minus 3 și plus 2 grade noaptea, în sud, la amiază, se vor înregistra până la 10 grade, în nord până la 6, iar în zona centrală, inclusiv la Chișinău, maxima zilei va fi de 8 grade Celsius.
Rezultatele unui sondaj realizat recent la Chișinău dezvăluie cât de imuni la corupție sunt cei considerați a fi purtători ai memoriei instituționale, funcționarii publici, inclusiv datorită pregătirilor, climatului care domnește în instituții, politicilor anticorupție aplicate aici, moravurilor politice. Amănuntem convorbirea cu Ianina Spinei, expertă la Transparency International Moldova, organizația care a realizat sondajul, peste câteva minute.
În Bulgaria, procuratura a rămas la fel de totalitară ca pe timpul sovietic, declară Comisia de la Veneția, iar autoritățile caută soluții.
Comisia a criticat structura piramidală a procuraturii, intangibilitatea procurorului șef și implicarea acestuia în politica de cadre a tribunalelor. Primul ministru Borisov a anunțat că guvernul va propune numirea unui procuror independent cu mandat de 7 ani, ales cu majoritate de 2/3 din grupul de procurori în Consiliul Superior al Magistraturii, ce va putea încheta eventuale infracțiuni comise de procurorul general.
Ascultați jurnalul de corespondent de Petru Petcov în partea a doua a emisiunii și tot atunci realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan.
Să mai mergem nițel și pe jos. Multora care nu se pot dezlipi de scaunele din mașini le-ar fi de folos.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, de la Praga, Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova Gaz se pregătește să semneze un acord de tranzitare a gazelor prin Ucraina, dar și de aprovizionare prin coridorul transbalcanic în revers. Premierul Ion Chicu dă asigurări că numele disciplinei Istoria Românilor nu va fi modificat și Rusia și Ucraina au convenit să facă un schimb de prizonieri după principiul toți pentru toți. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Moldova Gaz spune că până la sfârșitul anului va semna un contract de aprovizionare cu gaze în flux revers dinspre Balcani, în eventualitatea că aprovizionarea dinspre Ucraina va fi tulburată de disputele dintre Kiev și Moscova. Dar mai întâi Moldova Gaz se pregătește să semneze un contract de tranzit cu Kievul. Anunțul, care menționează și alte măsuri de precauție, vine după ce opoziția pro-europeană a acuzat guvernul de inactivitate, avertizând că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale. Premierul Ion Chicu a dat asigurări că nu se va schimba nimic în predarea disciplinei Istoria Românilor, după ce ministrul Educației Corneliu Popovici a sugerat posibile modificări. Într-o emisiune la TV8 ieri seară, premierul a spus că toți miniștrii din actuala garnitură cunosc bine faptul că trebuie să se abțină de la orice declarație care ar scinda societatea. Vă asigur că nu va fi nicio schimbare pe dimensiunea respectivă, a declarat Ion Chicu, citat de agora.md. Ministrul Educației afirmase într-un interviu pentru Sputnik la finele lui noiembrie că experți naționali și internaționali ar trebui să se pronunțe asupra numelui disciplinei Istoria Românilor. România și-a reiterat poziția că ajutoarele din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova trebuie condiționate de acțiunile noului guvern de la Chișinău, vorbind la Bruxelles luni înaintea unei ședințe a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Șeful diplomației române Bogdan Aurescu a spus că va aborda situația din Republica Moldova și va promova poziția românească de impunere a unei condiționalități stricte față de noul guvern de la Chișinău. Ucraina și Rusia au căzut de acord asupra unui schimb de prizonieri după principiul toți pentru toți până la sfârșitul acestui an. De asemenea, părțile au convenit asupra retragerii parțiale a forțelor de pe linia de contact în regiunea Donbas pe 3 segmente până în luna martie, anunță un comunicat de presă fără alte precizări, după prima întâlnire între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, desfășurată luni la Paris, în cadrul așa numitului format Normandia. La discuție au participat cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron. Întrunirea s-a concentrat asupra aplicării acordului de pace din 2015 media de Franța și Germania. Un nou summit în formatul Normandia ar urma să aibă loc peste 4 luni. Și premierul rus Dmitri Medvedev a calificat drept continuarea isteriei antiruse decizia Organizației Globale Antidopaj VADA de a interzice participarea Rusiei la evenimente multisportive globale majore în următorii 4 ani. Medvedev a spus luni că țara lui a existat într-adevăr cazuri de dopaj, dar că ele au fost deja sancționate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere, iar un fragment din filmul pe care îl difuzăm astăzi la Moldova 1 este prezentat în continuare.
Despre această mapă am citit în cartea memoriei lui Alexei Marinat, mapa Iscălite Taișet, Ozirlac, spețlager numărul 7. Am găsit-o la părinți în Debaran, apartamentul părinților. Am citit despre ea, dar n-am știut că există această mapă cu documentele aduse din, chiar din lagărul din Siberia. Emoțiile erau ca unui om care găsește o comoară. După cum scris în carte, în 54, după moartea lui Stalin, fiind reabilitat, fără a fi supus unui control amănunțit, Alexei Marinat a scăpat din lagăr împreună cu aceste documente. Caietul filologic, caietul muzical, picturi, carnetul fulgerii siberiene și altele.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canzer și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International Moldova. Doamna Spinei, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, doamnă Spinei. Așadar, un sondaj realizat de Transparency International Moldova în octombrie și prezentat ieri oferă date interesante și cât se poate de relevante despre modul în care funcționarii publici percep climatul din instituții, inclusiv din perspectiva politicilor anticorupție aplicat în cadrul acestora, mai cu seamă acolo unde există, cum se spune, risc sporit de conflicte de interese și corupție. Înțelegem că cercetarea a acoperit 13 autorități publice centrale, doamnă Spinei, și entități din subordinea acestora.
Da, într-adevăr, noi asemenea cercetări de monitorizare facem din anii 2000 și în acest an e o nouă inițiativă de a efectua. O parte a activității de monitorizare este sondajul pe care l-am efectuat practic în toate ministerile și în câteva subdiviziuni cu risc sporit de acestora, cum ar fi fiscul, VAMA, Agenția Proprietății Publice.
Da.
Am chestionat mai mult de 600 de respondenți. În unele instituții, conducerea fiind interesată, ne-a rugat să chestionăm mai mult decât este necesar pentru un eșantion relevant.
Da. Pentru început, pentru că am observat că și întrebările au vizat mai întâi acest aspect, să vorbim un pic despre ceea ce ar însemna busola funcționarului public, necesară pentru a naviga cu siguranță în situațiile de risc, potențială corupție și așa mai departe. Cum stau lucrurile în privința pregătirii personale și profesionale a slujbașului, să spunem așa, familiarizării cu legislația relevantă, înțelegerii noțiunilor de conflict de interese, de ce e bine, ce e rău și așa mai departe, doamna Spinei?
Chiar dacă cea mai mare parte a respondenților spun că au participat la instruiri la subiecte anticorupție, integritate și s-au evaluat, auto-evaluat destul de bine, 77 puncte din 10, noi constatăm că totuși cunoștințele în domeniul legislației mai lasă foarte mult de dorit. Și aici nu numai e vorba de faptul că respondenții nu cunosc sau nu înțeleg așa noțiuni importante precum sunt interesele personale sau persoane apropiate sau nu știu care este răspunderea în acest domeniu, dar din păcate se vede că nici nu te aplică. Doar un exemplu am să vă aduc cu interesele personale. Cea mai mare parte a funcționarilor conferă intereselor personale o conotație negativă și aduc exemple de abuzuri, abateri, conflicte de interese sau chiar corupție. Dar trebuie să înțelegem noi că este corect ca un funcționar, ca și orice altă persoană, să poată avea, să aibă și au interese personale, cum ar fi angajarea într-o funcție stabilă, o pensie mai bună, sănătatea membrilor familiei. Doar că aceste interese personale să nu influențeze asupra luării.
Deci există o înțelegere nu chiar potrivită a acestor noțiuni, dar haideți să ne uităm la conflictul de interese. Mai puțin de 2% din respondenți au răspuns că nu au fost în situații de conflicte de interese?
Și asta este o problemă, întrucât conflictele de interese în sectorul public sunt destul de dese. Problema este încă în aceea că mulți dintre cei care au spus că au fost în situații de conflict de interese au spus că nu le-au raportat și n-au întreprins nicio măsură.
Din aceste 2%, da?
Din aceste 2%, mai mult decât atât, întrebându-și dacă ei știu despre careva conflicte de interese sau abuzuri în instituția în care lucrează în ultimii 2 ani, i-au adus de abuzna exemple spre de pildă când fosta conducerea Ministerului Educației, mă refer la perioada PD, a angajat o rude în subordere, când la vamă mărfurile persoanelor așiriate erau evaluate la un preț mai mic decât cel de piață și multe, multe alte conflicte despre care remarcă respondenții.
Deci toate proiectele astea costisitoare prin care s-a încercat să fie învățați funcționarii publici ce e conflictul de interese, cum se gestionează o situație de asta, toate astea în zadar.
Nu este în zadar. Noi trebuie să înțelegem că în instituțiile publice există fluctuații, că nu toți funcționarii sunt acoperiți de asemenea instruiri, că legislația se mai schimbă și instruirea în acest domeniu trebuie să fie continuă, spre exemplu, ca și atunci când e vorba de depunerea declarațiilor de avere și interese. A fost un exercițiu în anul 2019 de depunere a declarațiilor electronice și mai mult de o treime de respondenți semnalează nereguli atât de ordin tehnic, cât și în faptul că ei nu înțeleg ce trebuie să reflecte și cum se reflectă în declarații, împrumuturi,
deci instruirea continuă.
Instruirea trebuie să continue, trebuie să fie efectuată în permanență.
Vorbind de existența corupției în instituții și cum este combătută, înțelegem că a fost păstrată anonimitatea acestui sondaj, acestei chestionări, însă, vorbind, iată, de existența corupției în instituții și cum este combătută, jumătate, practic, din respondenți s-au eschivat să răspundă dacă în instituția respectivă există corupție, dacă citesc bine cifrele. Ar fi vorba, doamnă Spinei, despre frică, despre neîncrederea că lucrurile nu pot fi îndreptate de altceva?
Da, există destulă neîncredere a respondenților în acest sens, întrucât cea mai mare parte n-au dorit sau s-au eschivat să răspundă la întrebare. Și atunci când i-am sumat pe cei care spun că nu vor declara, nu vor comunica despre acte de corupție, de ce nu o veți face, fiindcă ei nu au încredere în autoritate că aceasta îi va proteja ca și pe avertizori de integritate. Până ce nu există această încredere, până ce nu există politici coerente de apărare a avertizorilor de integritate, până ce însăși imaginea instituției și a persoanelor responsabile nu va fi una foarte bună, eu cred că funcționarii nu vor avea interesul să colaboreze în mod eficient în prevenirea corupției cu autoritățile publice.
Dar cine și mai ales cum la modul practic este responsabil de aplicarea în instituția politicilor anticorupție?
Da, înțeleg. Legislația de fapt obligă funcționarii să denunțe actele de corupție sau conducătorilor săi sau autorităților anticorupție abilitate, cum ar fi CNAU, iar autoritatea publică trebuie să întreprindă acțiuni pentru a proteja avertizorii de integritate. Am auzit că au fost întreprinse unele acțiuni în ceea ce ține avertizorii de integritate, dar ele, din păcate, nu sunt suficiente. Cu spoturi, cu promovarea legislației, nu se termină. Trebuie ca legislația aceasta să fie autentic implementată.
Sondajul, doamna Spinei, prilejuiește Volensnole însă o comparație sub aspectul perceperii corupției între două guverne, Filip și Sandu, fără să atribuim vreo conotație politică celor constatate. Ce arată totuși răspunsurile?
Sondajul arată că respondenții dau un avans în ceea ce privește aprecierea calității politicilor anticorupție pentru perioada guvernării Sandu, comparativ cu perioada guvernării Filip. Și aici, dacă îi se exemplific, am întrebat respondenții dacă instituția a fost politizată, dacă în instituție au fost cazuri de angajare grație relațiilor de rudenie și prietenie, dacă evaluarea angajaților n-a fost transparentă și obiectivă sau s-a utilizat proprietatea instituției în scopuri personale. Și atunci ponderea respondenților care au evaluat aceste politici în perioada guvernării Sandu a fost mai pozitivă. Mai puțin au spus că atare nereguli au avut loc. Însă vreau să atenționez că asta nu înseamnă că respondenții nu au semnalat despre multiple nereguli, nu au avut multe obiecții sau observații critice în ceea ce privește activitatea autorităților publice în timpul guvernării Sandu. Și asta, în primul rând, se referă la comunicarea nesatisfăcătoare sau insuficientă cu angajații, de angajarea unor șefi în mod netransparent, de discriminare sau intimidare unor angajați.
Și acum, dar doamna Spinei, unde, că, în ce... Da.
Vreau să spun că noi am făcut o comparare între calitatea politicilor pe timpul guvernului Filip și Sandu, dar asta nu înseamnă că aceste opinii ale respondenților, ele nu sunt relevante și pentru guvernarea actuală, și încă, de fapt, ne referim la opiniile acelor funcționari de rând care rămân și lucrează în instituție, indiferent de faptul dacă se schimbă conducerea acestora.
Da. Pe finalul acestei discuții, doamna Spinei, unde, în ce instituții gradul de percepție a corupției este mai înalt și ce explicații ar fi la îndemână?
Dacă e să vorbim unde respondenții văd și percep mai multă corupție, în serviciul VAMAL, la FISC, deci aici o pondere mai mare din respondenți spun că există corupție. Asta vorbește despre faptul că autoritățile publice trebuie să întreprindă măsuri pentru a aplica politici anticorupție veritabile, mai ales atunci când vorba de prevenirea, tratarea conflictelor de interese, angajarea și promovarea meritoasă a cadrelor, protejarea avertizorilor de integritate. Noi vrem ca rezultatele acestui sondaj nu doar să fie interesante pentru noi ca monitori și pentru jurnaliști, ele să fie utile, fiindcă ele sunt extrem de interesante.
Dar și cele mai mari așteptări salariale au funcționarii de la VAMA și FIX, asta de ce?
Bineînțeles, și asta de fapt nu depinde de... Deci nu este legat de riscurile pe care le au aceștia, fiindcă nu sunt mai multe riscuri la VAMA și la FISC în comparație cu alte autorități, dar spune despre faptul că aici sunt mai multe oportunități de primire a unor remunerații, inclusiv neoficiale. Și deci vreau să-mi continuu gândul despre utilitatea acestui, rezultatelor acestui sondaj. Noi am vrea ca în primul rând conducătorii autorităților publice să asculte, dar și să audă și să iei în considerație acele momente critice, acele așteptări și sugestii pe care le-au oferit respondenții pentru a schimba starea lucrurilor spre bine.
Da. Ar fi potrivit să reamintim că acest raport, sondajul, poate fi găsit pe site-ul organizației dumneavoastră, Transparency International Moldova. Domnul Spinei, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International Moldova.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Eu revin cu o scurtă revista presei foarte curând. Până atunci însă Radu Benea ne prezintă sinteza celor mai importante știri ale dimineții.
La Chișinău este anunțată o nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii. După căderea guvernului pro-european al Maia Sandu, membrii reformatori ai CSM au încercat de 3 ori să se întrunească în ședință, dar nu au reușit din cauza lipsei de quorum. Noul ministru al Justiției, Fadina Găcescu, care nu s-a prezentat în câteva rânduri, respinge acuzațiile că ar boicota ședințele Consiliului. Vineri, Parlamentul a decis să extindă cu 2 membri în noi componența CSM. În Suedia, la Stockholm, va avea loc ceremonia de înmânare a premiilor Nobel pentru literatură, știință și economie. În mod tradițional, premiul Nobel pentru pace va fi înmânat la Oslo, în Norvegia. Ucraina și Rusia au căzut de acord asupra unui schimb de prizonieri după principiul toți pentru toți până la sfârșitul acestui an. De asemenea, părțile au convenit asupra retragerii parțiale a forțelor de pe linia de contact în regiunea Donbass pe 3 segmente până în luna martie, anunță un comunicat de presă fără alte precizări după prima întâlnire între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, desfășurată luni la Paris, în cadrul așa numitului format Normandia. La discuție au participat cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron. Întrunirea s-a concentrat asupra aplicării acordului de pace din 2015 mediat de Franța și Germania. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibere.org.
7:21, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Tema centrală se pare că a fost ieri suspendarea șefului Procuraturii Anticorupție Virel Morar de către procurorul general Alexandru Stoianoglu în legătură cu efectuarea unui control amplu la Procuratura Anticorupție. Site-ul Anticorupție scrie că înlăturarea lui Morar vine la puțin timp după ce a dispus reluarea urmăririi penale privind finanțarea Partidului Socialiștilor din afara țării. Corespondentul de la Chișinău al Duicivil, Vitalie Călugăreanu, subliniază în relatarea dedicată temei că suspendarea lui Morar vine și la câteva zile după ce în spațiul public a apărut un document prin care Morar confirmă redeschiderea dosarului privind finanțarea de Rusia Partidului Socialiștilor. Jurnalistul mai amintește că Procuratura Anticorupție a declanșat investigații și în alte dosare de rezonanță soldate, inclusiv cu anunțarea lui Plahotniuc în căutare internațională și aplicarea sechestrului pe mai multe bunuri ale acestuia. Fostul procuror al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, dă citatei PN detalii de culise. Procurorii care se ocupau de dosarul privind frauda din sistemul bancar vor fi înlocuiți cu oameni din afara sistemului procuraturii, mai exact foști procurori, iar acum cu mulți dintre ei se poartă discuții pentru a-i încadra din nou în sistemul procuraturii. Ivan Diacov este convins că vor exista încercări de influențe politice asupra procurorului general Alexandru Stoianoglu, însă insistă că acesta le va respinge. Cotidianul reține un gând al deputatului blocului acum, Dumitru Alaiba, adresat premierului Onchicu, după ce acesta a criticat-o pe predecesoarea sa, Maia Sandu. Citez: vă vom hărțui până vă vom da jos. Parlamentarul spune că dacă guvernul Chicu nu va primi bani din Uniunea Europeană, este pentru că nu face reforme și se axează doar pe vorbe. Iar dificultățile pe care le are acest executiv în discuțiile cu Ucraina și România ar fi din cauza președintelui Igor Dodon, nu din cauza vechiului guvern al Maiei Sandu. Jurnal de Chișinău scrie că autorul de manuale de istorie integrată în varianta comunistă, Corneliu Popovici, actualul ministru al educației, imediat după instalarea în fotoliu, a vorbit la Sputnik despre intenția de a schimba denumirea cursului Istoria Universală și a Românilor. După spusele oficialului, conținuturile actualelor manuale au fost deficiente, sunt infectate de etnocentrism perimat, etc. Cum ați auzit la știri, o reacție la reacțiile pe care le-au produs această declarație a ministrului a avut în seara zilei de ieri premierul Chicu, care a spus că nimic nu se va schimba în denumirea cursului de istorie. Domnilor, eu mă opresc aici, condemn să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale pe site-ul nostru, pe care a scris-o, o colectează pentru dumneavoastră Dan Alexe de la Bruxelles.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Proprietarul unui automobil constata supărat pe Facebook că lângă târgul de Crăciun, din fața teatrului de operă și balet, nu există niciun loc de parcare. Tot el remarca și absența locurilor de parcare lângă caruselurile de Crăciun din piața Marea Adunării Naționale și concluziona supărat și plin de ironie că e vorba de niște distracții pentru pietoni. Vreau să spun iată ce. Distracțiile astea nu sunt numai pentru pietoni, ci și pentru oamenii care nu s-au născut în mașini, care pot să meargă uneori și pe jos. Chiar e obligatoriu ca parcarea să fie la doi pași de târg și de caruseluri? Și dacă e la 200-300 de metri distanță, e tragedie? Chiar nu poate stăpânul mașinii să-și lase mașina undeva mai departe și să meargă puțin pe jos? Sau automobilele trebuie să aibă acces pretutindeni? Sincer să fiu, am impresia că de multe ori stăpânii mașinilor o iau raznă. Mai mult decât atât, am impresia că n-ar strica să eliberăm centrul urbei de mașini și de gaze de eșapament. Există multe orașe în lume ale căror străzi centrale sunt libere de pohoaie de mașini ce împroașcă gaze de eșapament. Ce-ar spune oare suspomenitul proprietar de automobil despre această idee? Pe semne m-ar face cu ou și cu oțet. E mai confortabil pentru el să meargă cu mașina pe unde vrea și să polueze atmosfera. Dar confortul lui n-ar trebui să aibă supremație. Un centru al capitalei liber de mașini mi se pare un deziderat pentru care merită să luptăm. Să mai mergem nițel și pe jos. Multora care nu se pot dezlipi de scaunele din mașini le-ar fi de folos.
În Bulgaria, guvernul a răspuns la aprecierile critice ale Comisiei de la Veneția în proiectul de reformă a procuraturii. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
Comisia a criticat structura piramidală a procuraturii, intangibilitatea procurorului șef și implicarea acestuia în politica de cadre a tribunalelor. Primul ministru Borisov a anunțat că guvernul va propune numirea unui procuror independent cu mandat de 7 ani, ales cu majoritate de 2/3 din grupul de procurori în Consiliul Superior al Magistraturii, ce va putea încheta eventuale infracțiuni comise de procurorul general. Propunerea corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția și Comisiei Europene, a spus primul ministru. Procurorul șef va fi obligat să se prezinte în fața comisiilor parlamentare oricând va fi chemat și să elaboreze rapoarte trimestriale. Trimitem Parlamentului propunerile privind amendarea legii justiției și a codului de procedură penală, a spus Borisov, adăugând că a fost asigurată majoritatea necesară adoptării de urgență a acestora. Președintele Curții Supreme de Casație, Lozan Panov, avertizat însă că principala amenințare la adresa independenței justiției vine din partea procuraturii, pentru că procurorul general dispune de instrumente prin care poate exercita presiuni asupra magistraților. Judecătorul din Curtea Constituțională, Borislav Puncev, a declarat la rândul său că acțiunile pripite ale executivului au un caracter imitativ. Procuratura va rămâne o structură puternic centralizată în care procurorul șef controlează toți procurorii și anchetătorii penali. La cererea acestuia vor putea demara anchete împotriva unor judecători, cu sau fără temei. Membrii grupului de procurori în Consiliul Superior al Magistraturii ce vor trebui să aleagă anchetătorul eventualelor abuzuri ale procurorului general sunt subalternai acestuia. O astfel de măsură contravine poziției constituționale a procurorului șef.
Petru Petkov, 7 și aproape 30, final de emisiune.
Vizitați și paginile Europei Libere de pe internet, iar noi ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere.
Liliana Barbaroș și Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție. În această... Și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.